លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីបច្ចិន្តានិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី VOA ជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាមតិខ្លះកន្លងមកបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាការបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាខ្ញុំគេបាទឬអ្នកខ្លះប្រើពាក្យរហូតដល់ថាទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេទៀតផងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះគឺជាគោលនយោបាយបង្កើតការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាដែលនៅតែជាចំណោទនៅពេលនេះគឺការការពារពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបាទទាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់នៅជាប់ខាងកម្ពុជាបាទគឺតំបន់អាស៊ានផងបាទដែលមានពលរដ្ឋខ្លះនោះកំពុងតែរងគ្រោះបាទពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗជាពិសេសគឺការរំលោភបំពានពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏សហគ្រាសដែលព្រមទទួលយកពលករខ្មែរទាំងនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនទាំងនោះបាទដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងបច្ចុប្បន្នលោកស្រីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទឬក៏លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាម Facebook នឹងអាចសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានតាមវីដេអូនេះស្រាប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកសៃមិននេះជម្រាបសួរគោរពបងប្អូនជនជាតិរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA
សូមអរគុណលោកស្រីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបន្តិចសិនថាតាមធម្មតាលោកម៉ែនកំសេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំខែមួយនេះបាទប៉ុន្តែដោយសារលោកសម្រាប់វិសមកាលអញ្ចឹងខ្ញុំសម្របសម្រួលជំនួសលោកនៅក្នុងខែនេះបាទងាកមកលោកស្រីមូសុខួរលោកស្រីដោយដែលលោកស្រីបានជ្រាបហើយថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ហ្នឹងបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅហ្នឹងបានលើកឡើងថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការខ្លះៗដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីទាំងនោះនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជាមូលដ្ឋានដល់ពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមតំបន់ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះជាដើមបាទហើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានបេសកកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសឬយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាស្ថានទូតខ្មែរនឹងនៅតែបន្តខ្វះខាតថវិកានិងសមត្ថភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលករខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានថាគេអាចធ្វើដូចម្តេចបានដើម្បីការពារពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះលោកស្រីបាទ
ជាសូមអរគុណសំណួរដ៏សំខាន់នេះពីព្រោះពាក់ព័ន្ធមិនមែនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ100នាក់ឬពាន់នាក់ទេគឺរហូតទៅដល់ជាង1លាននាក់នៅក្នុងចំណោមនោះពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីហើយនៅក្នុងចំណោមនោះដែរគឺជាការងារចំណាក់ស្រុកដែលប្រឈមនឹងការជួយដូរជាពិសេសខ្ញុំនិយាយអំពីស្ត្រីបើសិនជាការជួញដូរនៃស្ត្រីគឺជួញដូរទៅធ្វើជាភរិយាគេដូចជានៅប្រទេសចិននៅតៃវ៉ាន់នៅប្រទេសដែលខ្វះនៅប្រទេសគេគេខ្វះស្រីចាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាភេទស្រីហើយការជួយមួយទៀតគឺការងារស្ត្រីគឺងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការងារតែធ្វើនៅក្នុងផ្ទះ ពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារក្នុងផ្ទះតែយើងតែងតែបានស្ដាប់ឬនៅបញ្ហារហូតទៅដល់មានការបាត់បង់ជីវិតដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលយើងគឺបានបញ្ជូនឲ្យស្ត្រីយើងទៅបន្តទៅទៀតទៅដល់ហុងកុងទៅដល់សិង្ហបុរីជាដើមទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកតែរោគទៅការងារនៅក្នុងផ្ទះអ្វីដែលជាត្រូវតែបញ្ហាចម្បងត្រូវតែដោះគឺការងារដែលមានការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងវាជាការពិតនៅប្រទេសណាក៏ដែលមានការលំបាកក៏មានពលរដ្ឋត្រូវធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនិងច្បាប់ទម្លាប់របស់គេគឺគេតាមដានគេមានយន្តការច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនថ្មីថ្មីនេះគឺប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនខ្លួនឯងបានមកការពារប្រជាពលរដ្ឋគេដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយទទួលរងគ្រោះនៅប្រទេសនៅប្រជាពលរដ្ឋដោយគេផ្អាកព្យួរចេញព្យួរចោលនៅការបញ្ជូនពលករគេទៅប្រទេសនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់មានការផ្អាកដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីមានការផ្អាកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលជាបញ្ហាឬគល់នោះគឺបញ្ហានៃការភាពលំបាកវេទនាភាពក្រខ្សត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រទៅក្រទៅបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅក្នុងការខ្វះការអប់រំនិងវិជ្ជាជីវៈពីប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហានៅក្នុងការជ្រើសរើសតែមានក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតក្រុមហ៊ុនមានបបចូលនៅក្នុងអង្គពុករលួយតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកកម្មករចំណាក់ស្រុកងាយរងគ្រោះនឹងការចាញ់បោកនឹងក្នុងការប្រមាញ់និងក្នុងការជួញដូរនេះឯង
បាទលោកស្រីលើកឡើងអំពីពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺពលករដែលជាស្ត្រីដែលមានបំណងចង់ទៅរៀបការជាមួយបរិសចិនបាទនៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យជាដើមហ្នឹងកន្លងមកមានបញ្ហានឹងបានកើតឡើងហើយហើយមានពលករជាស្ត្រីខ្មែរយើងវ័យក្មេងៗហ្នឹងបាទដែលបានរងគ្រោះបាទនៅពេលដែលពួកគាត់បានគិតថាការទៅធ្វើជាភរិយារបស់បរិសជនជាតិចិននៅប្រទេសចិនហ្នឹងនឹងអាចជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់បាទយកមកសងបំណុលពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងខ្លះកន្លងមកហ្នឹងគឺថាពួកគាត់បែរទៅជាខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទបាទគឺបរិសចិនហ្នឹងយកគាត់ទៅលក់ឬទៅបំរើសេវាផ្លូវភេទហើយដើម្បីដោះបំណុលបរិសចិននឹងទៅវិញតើបញ្ហានេះនៅតែមានកើតឡើងក្នុងកម្រិតណាដែលលោកស្រីដែលតាមដានពីរឿងហ្នឹងបាទ
បញ្ហានឹងនៅតែមានហេតុអ្វីពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺភាពក្រីក្រការប្រឈមនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃពលរដ្ឋយើងស្ត្រីគ្នាអត់បានចង់ធ្វើជាជំរឿសរបស់គ្នាតែប៉ុន្តែអាចដោយសារភាពក្រីក្រនៃឪពុកម្ដាយដោយសារការចាញ់បោកដោយសារការជំរឿសនេះវាអត់មានទាល់តែសោះមានតែប៉ុណ្្នឹងចាដូច្នេះតែប្រទុយប្រឋានហើយសំឡប់ធំបំផុតនោះតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងនឹងទៅទៀតឥឡូវយើងឃើញថាជនជាតិចិនឥទ្ធិពលនៃអ្នកវិនិយោគចិនហើយនៅមានកូនជនជាតិចិនមកមួយចំនួនធំច្រើនទៅច្រើនទៅតែប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីហើយរហូតទៅដល់មានការប្លន់មានការកាប់សម្លាប់នៅលើទឹកដីខ្មែរយើងតើជនជាតិចិនទាំងនោះគាត់នឹងឈានចូលទៅដល់ការបោកបញ្ឆោតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងដល់កម្រិតណាទៀតនេះគឺជាការរឹតតែព្រួយបារម្ភទៅទៀតដូច្នេះដំណោះស្រាយគឺជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងគឺជាដំណោះស្រាយដែលឈលលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមការយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធតុលាការហើយធម៌ពុទ្ធគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនទៅដល់ពលរដ្ឋយើងជាពិសេសស្ត្រីយើងតាមរយៈការថវិកាជាតិឲ្យទម្លាក់ឲ្យរត់តែ ជាយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៅក្នុងវិស័យអប់រំសេវាសុខភាពនិងវិស័យដទៃទៀតដើម្បីឲ្យជំរឿរបស់ស្ត្រីយើងគឺជាជំរឿដែលអាចឲ្យស្ត្រីយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងរោគទទួលទានបាននៅក្នុងប្រទេសយើង
បាទលោកស្រីមែនតើទៅគ្រោះថ្នាក់នឹងវាតែងតែមានមិនជៀសមិនរួចក្នុងករណីខ្លះបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងតើស្ត្រីដែលសម្រេចចិត្តក្នុងការទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអាចថាវាជាឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ទេពីព្រោះថាគាត់មើលឱកាសនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនមានដូចជាការប្រថុយប្រឋានឬក៏ការផ្សងព្រេងនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងលោកស្រីបាទ
ហើយពេលយើងចឹងយើងត្រូវនិយាយថាឱកាសជាស្អីឱកាសសម្រាប់ទៅឲ្យជីវិតយើងធូរជាងនឹងគាត់យកប៉ុន្តែតើដើម្បីយកឱកាសនឹងคล้ายទៅជាអំណោយផលលុត្រាតែឱកាសនឹងវាមានការការពារវាមានផលចំណេញពិតប្រាកដហើយមានទីពិសេសនោះមានសុវត្ថិភាពហើយការការពារការផលការសុវត្ថិភាពទាំងអស់នោះគឺស្ត្រីយើងត្រូវការនៅគោលនយោបាយគោលការណ៍ជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលគោលការណ៍មួយដែលទីមួយគឺមិនអោយស្ត្រីយើងខ្វះការអប់រំមិនអោយស្ត្រីយើងបាត់បង់ការសិក្សាកុមារីយើងមិនអោយមានការបាត់បង់ការសិក្សាក្នុងអត្រាដ៏ខ្ពស់ដូចសប្តាហ៍នេះហើយមួយទៀតគឺសំខាន់បំផុតគឺសវត្ថភាពសវត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដែលទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅពីគ្រួសារមិនថាឡើយទៅដល់ក្រៅប្រទេសទោះបីជាក្រៅភូមិត្រូវខកខានមកធ្វើជាពលករកម្មករកម្មការិនីក៏ជាការរងគ្រោះងាយរងគ្រោះមួយដែរដូច្នេះក្នុងពេលណាយើងនិយាយអំពីសវត្ថភាពយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធទាំងឡាយដែលត្រូវតែការពារយើងនិយាយអំពីច្បាប់ដូចជាច្បាប់ការងារដូចជាការធានាថាស្ត្រីយើងមានឯកសារនៅក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដមិនអាចឲ្យមានថៅកែណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដកប៉ាសពតដកឯកសារប្រចាំខ្លួននឹងចេញពីខ្លួនបានទេដោយសារយន្តការនៃក្រសួងការងារធូររលុងអត់មានការតាមដាននិងឲ្យការតាមដាននៅពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ដោយសារនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងពេលដែលយកឱកាសហើយទទួលរងគ្រោះនឹងការប្រតិនឹងការងាយរងគ្រោះរហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរហូតទៅដល់អនាគតទៀត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនដោយមានលោកស្រីមូសុខហួរជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីជីវកម្មិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសាយជំនីជំរាប
សួរបាទ
លោកមីងសុខោបាទ
ចាជំរាបសួរលោកសុនតុន
គេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីខ្មែរយើងដែលទៅដំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលរងគ្រោះស្បែកបបយ៉ាងហ្នឹងគឺច្រើនគាត់តាំងមកអ្នកមេចូលទេយូរទីគាត់ខ្វះគាត់មានខ្វះមេតាំងខ្វះគឺគេច្រើនដូចអ្វីដែលដំណើរការនេះប្រាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាតើយើងមានដំណោះស្រាយអីដើម្បីទប់ស្កាត់ដំណោះស្រាយហ្នឹងសម្រាប់គាត់លងលក់ទៅតាមការចាញ់បោករបស់មេចៅតាមការទទួលក្រីក្រទៅក្នុងស្រុកយើងខ្វះការងារមិនខ្វះទេការងារមានការងារប្រសិនការងារស្រុកយើងវាមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅជីវភាពនៅប្រចាំថ្ងៃបានគិតខ្វះងារតែនេះគាត់ហើយការងារវាមិនថឹកទេវាមិនជាប់លាប់វាមិនជាលក្ខណៈជំនាញនៅសេចក្តីខ្វាយខ្នូររបស់គាត់បានអញ្ចឹងយើងមានសំណោះស្រាយយ៉ាងណាមានជួយបាយយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងនៅពេលគណៈសហគមន៍ជាតិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសិតប្រកាសដែលជាបរិបទកំពុងតែរំចាំបាទសូមអរគុណដែលមានចំណោទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទសូមជួយលោកស្រីមូសុហួរបាទ
ចាអរគុណណាស់សំណួរនេះគឺហើយនឹងចម្លើយដូចគ្នាខ្ញុំយើងខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធី VOA សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយប្រធានបទនេះក៏ប្រចាំខែដែលខ្ញុំបានស្នើជូនទៅដល់ VOA ហើយ VOA បានទទួលយកនេះកម្មវិធីនេះប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយតាមខ្ញុំចាំហើយតាំងពីខ្ញុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីម្លេះគឺរឿងពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីនេះគឺជាបញ្ហាអតិភិបដែលខ្ញុំទុកថាត្រូវតែដោះដោយមានគោលនយោបាយពិតប្រាកដគោលនយោបាយពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវតែជួនដល់ស្ត្រីយើងតាំងពីកុមារភាពឲ្យមានបំផុសមានសក្តានុពលហើយមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិមានធនធានជាតិគឺថវិកាជាតិដើម្បីដាក់នៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាហើយនៅបច្ចេកទេសការរកទទួលទានការរកស៊ីខ្នាតតូចក៏ដោយសម្រាប់យុវវ័យសម្រាប់ស្ត្រីយើងខ្ញុំដឹងថានៅក្រសួងកិច្ចការនារីមានធ្វើកម្មវិធីនឹងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារថវិកាជាតិมันគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងការងារក្រសួងដទៃទៀតក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែថវិកាជាតិនៅវាតិចពេកគោលនយោបាយមួយទៀតដែលជាគោលនយោបាយនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនឹងបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនៅយុតិធម៌លោកសុំធនត្រឹមហ្នឹងនិយាយត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងបង្កើតជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលយកធនធានមនុស្សនឹងយកធ្វើជាសក្តានុពលនៃធនធានមនុស្សហើយយកវិស័យដ៏សំខាន់គឺវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងហើយឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះដូច្នេះហើយបានជាគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពី2017របស់ឆ្នាំគ្រប់នៃគុំចៅសង្កាត់ឃើញទេយើងបានមានគុំចៅសង្កាត់ដល់តជាង5,500ហើយមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ជាង5,000នាក់ដូចជាអ្នកស៊ីនទៅសិនចាន់ប្រសិទ្ធនៅអ្នកដតៃទៀតដែលច្រើនណាតែទោះជាមេឃុំសេវាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំនៅមូលដ្ឋានជាបន្តដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅមូលដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅមូលដ្ឋានគ្រួសារគាត់នៅមូលដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនៅមូលដ្ឋានការចេះដឹងទាំងប្រមាណយើងនៅមូលដ្ឋានទើបយើងទុកប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទនេះគឺជាគោលការណ៍ចម្បង
បាទលោកស្រីបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកស្រីឈ្នះមែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយនៅពេលខាងមុខនោះតើគណៈបក្សហ្នឹងនឹងហៅពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ឲ្យចូលទៅធ្វើការក្នុងស្រុកវិញឬក៏មិនបាទ
នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំប្រទេសសាឡើងវិញគឺបំងមានការទី1គឺគោលយោបាយយើងមានហើយហើយយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធនិងស្ថាប័នជាតិកែតម្រង់ដោយរបៀបណាដោយទី1យើងដាក់ថវិកាជាតិទៅវិស័យដែលជាវិស័យអតិភិបសម្រាប់ឲ្យកម្លាំងនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងយកមកធ្វើជាធនធានប្រើការបាននៅដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចយើងជាបន្តនឹងសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាមានការងារធ្វើអញ្ចឹងមានការងារធ្វើគឺពលករចំណាក់ស្រុកលោកត្រឡប់មកវិញហ្នឹងវិស័យសេវានឹងសេវាឯកជនដតៃទៀតមិនថាតែសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេសំខាន់សេវាឯកជនដតៃទៀតគឺបង្រីកឲ្យមានការងារធ្វើគឺពលករយើងត្រឡប់មកវិញហើយ
ដោយគណៈបកមិនចាំបាច់ហៅអញ្ចឹងលោកស្រីបាទគឺថ
ាខ្ញុំជឿជាក់ហើយទោះបីគណៈបកហៅមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអត់មានការងារធ្វើក៏ប្រជាមកពុយយើងក៏គាត់មិនមកដែរហើយអាឆន្ទៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកដឹកនាំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដូចលោកប្រធានសំណាងស៊ីលោកប្រធានកឹមសុខាគឺជាអ្នកដែលការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងគុំគ្នាទៅហើយយើងមានអ្នកឯកទេសដតៃទៀតយើងមានឆន្ទៈ ្ពស់ណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅចំនួនចំណាក់ស្រុកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគួយគួយដែលត្រឡប់មកប្រទេសវិញនោះគឺពួកមួយនឹងយកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដែលពួកពួយបានរៀននៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡានឹងឡានឹងយកមកប្រើការវិញបាននៅប្រទេសជាតិយើងយកមានចំនួនសម្រាប់ពួកមួយយកមកមានទុនដើម្បីធ្វើចំនួនធ្វើរកស៊ីនៅប្រទេសជាតិយើង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទលោកស្រីដូចជាបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់បាទឈ្មោះសំអល់អុកបាទដែលគាត់សួរថាតើត្រូវពង្រឹងយន្តការរបៀបណាដើម្បីកាត់បន្ថយពលករចំណាក់ស្រុកនោះលោកស្រីបានជម្រាបគឺថាបង្កើនការងារក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យពលករពលរដ្ឋនោះកុំនាំគ្នាចេញទៅក្រៅស្រុកច្រើនបាទអរគុណលោកស្រីហើយនឹងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនបាទដោយមានលោកស្រីមូសុខួរជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកស្រីសំបូរនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបជូនលោកស្រីសំបូរបាទ
ជាសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកនំផងខ្ញុំ
សួរបាទសូមជឿ
សូមសួរតាអញ្ចែដែងកតបកិច្ចឯងតួនាទីហ្នឹងតួនាទីអ្នកណាដែងដែងត្រូវការពីដែងសុខភាពរបស់កម្មករប្រចាំថ្ងៃដែងនៅក្រៅប្រទេសនេះហើយដឹងងាកទៅខាងស្អីក្រសួងសង្គមកិច្ចអីគេហ្នឹងក៏វត្តមិនហាតិការមិនបើកយ៉ាងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅទៅគៀបរត់ទៅសង្ឃឹមអ្នកណាហើយបើតាមមូលដ្ឋានទៀតក៏គាត់អត់មានទៅជាវិយោប្រាប់ម៉ែនំហើយដូចថាអ្នកចេញទៅខាងណាអីចឹងមិនត្រឹមតែថាចំណាក់ស្រុកព្រេតចេញទៅណាទៅណីអីគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមើលដូចលោកជ័យម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខ្លងហើយគាត់ពិការផ្នែកទីកូនគាត់ចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងណាស្លាប់ទៅអត់ដឹងថាទៅរោណាណីគាត់អត់ដឹងគេមកប្រាប់ថាកូនគាត់អញ្ចឹងណាស្លាប់នៅប្រទេសថៃឯងអីសួរតាតាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអីអាដឹងថាស្លាប់នៅថៃហើយយើងតាក់ទងមកក្នុងស្រុកយើងនេះឲ្យជួយដូចថាដឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងខាងថៃនឹងគេជួយមកយើងជួយអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលទៅគឺខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញការលំបាកគឺច្រើនណាស់ហើយសួរថាយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទៅអ្នកស្រីមួយសុខាចា
សូមអរគុណលោកជារៀបលាបាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទសូមលោកស្រីសំបូលនៅភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាសូមអរគុណបងសំបូលយើងមាន3ផ្នែកធំណាដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារនេះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយរកគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការមេរីខ្ញុំធ្វើជាអ្នកតំណាងរាគឺខ្ញុំមើលយន្តការនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំតែងតែប្រឆាំងខ្ញុំតែងតែតិចទៀនខ្ញុំតែងតែផ្ដល់យោបល់ជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងទូនីតិខ្ញុំនៅឯងគឺនៅប្រព័ន្ធនៅរដ្ឋប្រទេសយើងក្នុងរឿងជ្រើសរើសពលករចំធ្វើឲ្យពលករសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាប្រព័ន្ធមួយដែលស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយដើម្បីពេលណាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងរៀបរដ្ឋាភិបាលតែក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធមានទាំងអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតយើងនៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើជាមុខជាមាត់ជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់នៅពេលណាដែលអគ្គរដ្ឋទូតយើងមិនការពាររហូតទៅដល់មិនត្រឹមតែមិនការពារទេទៅបំរើគណៈបករបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់គម្រាមរំហែងចង់ចាប់ពលករចំណាក់ស្រុកយើងដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េជាដើមឥឡូវទៅដល់ប្រទេសគេហើយតើពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចត្រូវខ្មួយខ្មួយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងជាបណ្ដាញជាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មួយខ្មួយមានសិទ្ធិមួយសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិអន្តរជាតិនៃអង្គការ ILO សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជាពលករចំណាក់ស្រុកជាសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្មួយចងក្រងជាសហគមន៍ជាសហជីពជាបណ្ដាញទៅហើយមានមេមានបណ្ដាញរបស់យើងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គ្មួយហើយនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅប្រទេសដែលគ្មួយ នឹងចឹងហើយមកខ្ញុំអាសាធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខ្ញុំទើបតែមកពីកូរ៉េខ្ញុំអាសាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបានជួបនឹងជួបរៀបចំជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រថ្មីជាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដល់បងសំបូ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសាខួរបាទយើងនៅពេលផ្សាយជា2នាទីទៀតបាទលោកស្រីលើកឡើងអំពីការងាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងកន្លងមកក៏បានជួយបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅពលករជាច្រើនដែលបានរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសតួយ៉ាងរបាយការណ៍ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ពីតួលេខឆ្នាំ2017ថាមានពលកររងគ្រោះនឹង71,000នាក់បាទចំនួនជាក់លាក់នោះគឺ986នាក់ត្រូវបានធ្វើវាមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសចំនួន9មកកម្ពុជាវិញបាទក្នុងនោះមានពលកររងគ្រោះខ្មែរនឹង382នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី288នាក់ពីថៃ171នាក់ពីវៀតណាម49នាក់ពីឡាវ23នាក់ពីម៉ាឡេស៊ី3នាក់ពីភូមា5នាក់ពីសិង្ហបុរី53នាក់ពីចិននិង12នាក់ពីជប៉ុនតើនេះមិនជាការជួយឬក៏ការបំពេញកាតព្វកិច្ចឬក៏ទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេឬលោកស្រីសុខួរបាទ
ជាការត្រឹមត្រូវមានការជួយមែនក៏គឺ complex ថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងមានចិត្តអមលានអ្នកនោះហើយនៅក្នុងការជួយនោះគឺឧទាហរណ៍ដូចជាអ្វីដែលវិជ្ជាមានខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ដូចជាការខិតខំការងារនៅប្រទេសថៃឲ្យពលករយើងមានឯកសារត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សំលេងអ្នកប្រឆាំងនៅឯណានៅក្នុងសភាដែលតំណាងដែលនឹងចូលមិនតំណាងរាជអ្នកអស់នោះជានៅគណៈបកប្រជាជននឹងហ៊ាននិយាយទេបើសិនជាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលតែហ៊ាននិយាយទេពីអត់ថាសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងហ៊ាននិយាយទេនៅឯណាឥឡូវនេះតើប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានយើងនៅឯណាបើសិនជាអាស៊ីសេរី VOA ហើយនិងអង្គការដទៃទៀតដែលសកម្មធ្លាប់តែសកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការមានការអីក៏រត់ទៅឲ្យជួយនោះតើអង្គការទាំងអស់នោះហ៊ាននិយាយទេចឹងហើយបានយើងទៀមទាឲ្យមានការមានប្រជាធិបតេយ្យបង្កលក្ខណៈអុយប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកឈប់រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាណាក៏ដោយសម្រាប់សម្ដេចនាយកគឺជាឧត្តមក្រុមសិក្សាមួយដែលត្រូវតែហ៊ាននិយាយបើមិនជាមិនចឹងទេមិនបាច់ចូលមកទេ
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសង្ឃួរបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ
ចាអរគុណ